kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Eetris on saade Kõnetused. Oleme alustamas sügisel saatega Kõnetused vestlusi peapiiskop Urmas Viilmaaga. Saatejuht Anti Topla on Kuressaare stuudios ja peapiiskop oma kodustuudios, mis on muutunud juba erinevate koosolekute puhul üsna tavapäraseks ja mugavaks kohaks, olgu siis need koosolekud või saated kodumaal või koosolekud teisel pool piire. Oma saates Kõnetused ei olegi me sellele ka ilmisel hooajal suvepuhkusele läinud, vaid erandina paljudest teistest saadetest oleme olnud eetris igal kuul, nii ka täna. Tere tulemas saatesse, Urmas Viilmaa.
Tere ka kuulajatele. Et rõõm on uue hooaega alustada, aga nagu Santi ütled, me tegelikult ei olegi ju eelmise hooaega lõpetanud, sest terve suvi oleme me siiski ka raadios kokku saanud. Aga mulle on see väga sümpaatne olnud.
Alustame siis kohe algusest, ehk võib-olla kiriklikes ringkondades, aga mitte ainult enim kõneainat pakkunud artiklite sarja üle, kus on olnud keskel kohal ka peapiiskopi isik, nimelt võis päevalehest koostöös meedialabori Levilaga lugeda augustikuu lõpus. Kirikud puudutavad artiklite sarja Usu võim. Seda kajastab muuhulgas ka kiriklik meedia ja ajaleht Eesti kirik, mis sellel nädalal ilmub koos kommentaaridega. Oled ka ise ajakirjanjusele vastulause või vastukaja esitanud, see küll ei ole veel avaldatud. Ja on ka kirikus arvamust avaldatud ühelt ja teiselt poolt. Loomulikult ei suuda ka tänane saade seda pikka tööd ja vaeva süvendatult analüüsida, küll aga loodame veidi tausta avada. Küllap selline ettevõtmine on olnud pretsedendiltult siis keskendudes ajakirjanike arvates kiriku probleemidele või väljakutsetele või seostele, et selline tegevus või töö või plaan on olnud kavas juba pikemat aega, et see on olnud ilmselt sulle ja teistele, kellega on intervjuud palutud teada, aga kas lugedes siis kahes erinevas meedia välja andes neid ilmunud artikleid oli ka palju sinu jaoks üllatavat?
Üllatavat oli oma jagu muidugi. Et nii palju sellest artiklite sarja taustast, et mis oli minule teada või meile kirikuvalitsuses teada, oli see, et Levila, ehk siis selline rohkem süvenemist eeldav meedia väljaanne, nagu Levila alustas teatud kiriku valdkondliku uurimist juba eelmisel sügisel ja siis oli esimene kontakt meil ka Eero Epneriga, kes oli meie jaoks Levila poolt sisse kontaktisikuks. Ja nemad, nagu nad ka selles artiklite sarja või sissejuhatavas podcastis või väikeses raadiosaates või veebiraadiosaates ütlesid, nemad soovisidki vaadata kirikusse sisse ja sealt siis avada seda kiriku nähtamatut ja võib-olla kohati ka müstilist poolt ja arutada selle üle, et mis see kiriku koht tänases ühiskonnas on ja Eestis. Ja kui me nüüd vaatame kuut suurt artiklit, mis ilmusid ja mille kõrval olid veel siis väikesed kõrvalartiklid, siis kolm artiklit, mis ilmusid esmalt Levilas, olidki tegelikult võib-olla sellised, millesse ma suhtun üsnagi neutraalselt positiivselt. Esimene artikkel puudutas seal ju sissevaadet jumalateenistusliku ellu ja kui ajakirjanikud külastasid ikkagi jumalateenistusi väidetavalt siis 25. pühapäeval 35 kirikut või umbes niimoodi ja osalesid jumalateenistusel ja tõid ära ka oma jaoks oluliseks osutunud tsitaadid, siis seda tegevust võiks isenesest hästi positiivseks pidada. Et noh, tõsi, seal oli asju, mis võibolla usklike inimeste jaoks olid natukene riivavad, noh, viited eestpalvetele, nende tsiteerimine, nimede nimetamine, hiljem ma sain küll aru, et need nimed olid muudetud ja neil olid siis kavatsused hea. Teisest küljest on näha, et kui usuvõõras inimene tuleb kõrvalt meid kuulema, siis ta päris hästi ei suuda ikkagi aru saada, miks midagi räägitakse. Aga seal oli väga palju positiivseid asju ju ka, et tõdeti seda, et ajal, mil riik on lahkunud maalt, on kirik jäänud kohale, vaimulikud tegelevad ka nende väheste inimestega, kes on kirikusse jäänud jumalateenistustele. Ja see oli Levila poolt iseenesest positiivne algatus, kas see kukkus just meie kirikus igapäevaselt viibijate ja elavate inimeste jaoks kõige paremini välja, see on juba ise küsimus. Ka teine artikkel nende poolt oli ju seotud sellise vaimuliku kui hingehoide tööga. Seal olid ilusad portreelood Enok Haamerist näiteks või Vallo Ehasalust. Oli toodud ära seal, mida tähendab vaimuliku töö ühes väikeses maakoguduses. Mida see kõik endast hõlmab, on ilusti räägitud ju seda, et see ei tähenda ainult inimestega suhtlemist, vaid see tähendab ka ajaloolise kinnisvara eest hoole kandmist ja nii edasi. Ka see oli ju sümpaatne. Kolmas artikkel, mis Levilas ilmus esmalt, oli sisevaade õigeusu kirikusse, mis iseenesest sellise subjektiivse sissevaatena õigeusu kirikusse eraldi võttes võiks ju olla täitsa positiivne. Aga kuna võrdus oli toodud ELK, ehk siis õigeusu kirik versus ELK ja tulemus noh, pealkirja tasandil oli lausa umbes see, et kui ELK on hääbuv, siis õigeusu kirik on õitsev ja kasvav ja seal on palju noori ja seal on haritud vaimulikud ja nad ei tegele poliitikaga ja kõik sellised hinnangud, mis põhinesid mitte statistiliste näitajatel, mitte kirikuvalitsuselt saadud andmetel, vaid mõnel üksikul intervjuul ja kaapo aasta raamatul, kus juures intervjuu andja üks oli Reformierakonna poliitik Anneli Akkermann, siis need võrdlused olid täiesti tasakaalust väljas. Ehk siis õigeusu kirik versus Luteri kirik. Üks on peaaegu pulkadeni lahti võetud, kogu statistika on ajakirjanikel käes olnud ja teine on vaid mõnele intervjuule põhinev ja hinnang nii põhjapanev, et õigeusu kirik meil õitseb ja kasvab, siis me kõik, kes me teenime maakogudustes kõrvuti õigeusu kogudustega, ma usun, et me kõik võime tõdeda, et see sissevaade õigeusu kirikusse võrdluses Luteri kirikuga oli tegelikult omal kombel ajakirjanike poolt latialt läbi jooksmine. See võrdlus lihtsalt ei päde. Need on siis Levila artiklite analüüs. Kui me nüüd võtame Päevalehe, siis minule tuli üllatusena, ma sain seda teada sealt sellest podcastist, millele ma enne viitasin, et Päevaleht võttis asja uurida omal käel ja need ideed nii Eero Epneril kui Päevalehe ajakirjanikel toimusid erinevatel aegadel, aga ühel momentil nad siis ühendasid oma jõud. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas Päevalehe artiklid on üles ehitatud ja esimene, mis puudutab peapiskop Viilmat ja seda enneolematut lobivõrgustikku või siis kiriku rahaline sissevaade ja majanduslik sissevaade, siis need Päevalehe artiklid olid minu meelest vägagi problemaatilised. Esiteks nad ka Levila artiklitega ei olnud sünkroonis selles mõttes, et kui Levila artiklites kurdetakse, et maakirikud on väikestele kogudustele koormaks, ja on päris selge, et need memmekesed, kes pühapäeval kirikus on, ei suuda kogu kultuuripärandit oma õlgadel kanda, siis Päevalehe artiklites pandi peapiiskopile süüks, et ta käib seda kultuuripärandit meelde tuletamas valitsuse liikmetele ja küsimas valitsuselt tuge, et kogudused, kes on jäetud Eesti riikliku muinsuskaitsel oleva pärandiga omapäi, et need kogudused vajaksid rohkem tuge riigi poolt, siis pandi see peapiiskopile süüks, et ta seda teed. Majandusnäitajad tõepoolest ajakirjanikel oli käes kõikide koguduste statistika 5 aasta kohta, Aga me ju saame väga hästi aru, et raha number ise ei näita veel midagi. Et kui ühele kogudusele on eelmisel aastal laekunud 200 000 eurot ja ei kirjeldata ajalehes, et see 200 000 eurot läks katuseremondiks, jäetakse see ütlemata näiteks, siis jääb mulje, et küll see kogudus elab rikkalt. Ja oli võimalik ju iga koguduse kohta saada kätte andmed, aga mitte viidet sellele, kus kohas täpselt see raha tuli ja miks see raha tuli ja kuidas seda kasutati. Ja ajakirjanikel olid käes ka, kui me räägime näiteks pühakodade programmist ja kirikute remondist, ajakirjanikele sai esitatud ka meie enda poolt tehtud analüüs. Kui pühakodade programm 2018. aastal lõppes, siis me esitasime oma poolse tabeli koguduste kaupa, kui palju samal ajal kui pühakodade programmist tulid vahendid, kui palju kogudused ise koos sõpruskogudustega omalt poolt või ettevõtjate annetustega või ka liikmete annetustega, kui palju omalt poolt on siis sellesse varasse panustanud. Ja need osakaalud on üks kolmandik riigieelarve ja pühakodade programm ja kaks kolmandikku koguduste enda otsitud vahendid. Aga seda artiklitest jälle välja ei toodud. Ehk siis samamoodi on seal viit, et kuidas luterlikud koolid saavad raha, tegelikult saavad kõik erakoolid raha. Kuidas pühakodade restaureerimiseks on saanud luterikirik raha, kõik kaitsealuseid objekte omavad konfessioonid on raha saanud. Samamoodi ka õigeusukirik näiteks. Kuidas erinevate Euroopa Liidu struktuurifondidest on kogudused saanud taotleda raha ja ka edukalt. Aga see õigus on absoluutselt ka teistel MTÜdel ja kogudustel olnud. Ehk siis prožektori vihk oli suunatud Luteri kirikule ja see oligi nende eesmärk. Aga kajastus oli hästi tendentslik. Rääkimata fakti vigadest, mida oleks saanud artikleid üle vaadates likvideerida, rääkimata sellest, et üritati kirikut siis omavahel tülli ajada, purustati tegelikult see müüt, et kirik on selline monoliitne silmaklappidega kamakas, kus elu puudub ja kui ülevalt kirikuvalitsusest midagi öeldakse, siis kõik käsuliin peab toimima ja kõik peavad ühtviisi pühakirja tõlgendama. See tegelikult purustati, taheti näidata lõhenenud kirikut, aga tegelikult näidati seda, et meil on kirikus värske mõtlemine, arutelud, ka vaidlused siis õpetuslikel või moraali teemadel, mis näitab kirikut elusana. Levila ajakirjanikud tunnistasid, et nad läksid jutluseid kuulama eesmärgiga leida sealt poliitilist kallutatust. Ja nad möönsid ka oma artiklis, et nad seda ei leidnud. Ehk siis see linnalegend, et Luteri kirikus millestki muust kantsites ei räägita kui vähemuste tagakiusamisest, kui äärmus parempoolseid vaateid esitatakse meie kirikutes ainult või vastupidi äärmus vasakpoolseid vaateid, kuidas riiki siunatakse, kuidas inimesi mõjutatakse poliitiliselt, see kõik jäi neil leidmata. Ehk siis tõdeti, et jumala teenistuste lõpetajad räägivad ajatut ja mitte päevakajalist juttu piiblist ja pühakirjast ja kuulutavad siis sellist evangeeliumi, millel puudub just kui puutumus igapäeva ellu. Nii et need artiklite sari oli isenesest huvitav lugemine, aga see, et täna kui me salvestame seda saadet, on esmaspäevane päev, ja minu vastusartikkel on neile saadetud juba nädala aega tagasi ja seda ei ole siiamaani veel avaldatud, näitab, kuidas ka meedia on tahtnud selle teemaga ümber käia. On paisatud tohutult massiivne käsitlus Luteri kiriku kohta pealkirjade tasandil täiesti valed väited ja see on lastud nüüd mõjuda. Kui me täna läheme, vaatame veel Päevalehe või Delfi veebi portaalist, siis see usu võim on endiselt seal koha peal, endiselt saab igaüks lugeda neid artikleid, aga vastusartikleid ei ole veel, vähemalt minu oma ei ole veel avaldatud. Noh, on lubatud, et selle nädala jooksul see ilmub, võimalik, et siis kui me oleme saatega eetris, on see juba ilmunud. Aga omamoodi on küsimus, et kellele see on huvi pakkunud, miks selline töö on tehtud ja faktivigu palju. Seal hulgas see, mis moodi on toimunud noh, näiteks Narva koguduse pankrott, see, kuidas pankrott tuli ootamatult või need kokkulepped, mis olid tollase lõpetajal sõlmitud ehitusfirmaga, tulid üllatusena mitte ainult konsistooriumile ja konsistooriumi liikmeks olnud Mati Maanasele, kellel antakse seal artiklites muinduskaitse peadirektori suu läbi üsna halb hinnang, vaid tulid üllatusena ka riigile, tulid üllatusele ka linnale ja teistele osapooltele, kes olid Narva Aleksandri kiriku sihtasutuses. Artiklitest jääb mulje, et ainult kirik kuulus sinna. Tegelikult oli sihtasutus loodud ju kiriku korda tegemiseks ja sihtasutuse nõukogu esimees oli kiriku esindajana Mati Maanas. Aga seal nõukogus ei olnud kunagi häälte ülekaalu kirikul, vaid seal olid teised asutajad, kaasa arvatud riik ja Narva linn ja nendest artiklites üldse ei räägita. Ehk siis väga tendentslikult kajastatakse teemasid ja väga paljud teemad põhinevad väidetel. Noh, näiteks peapiiskopi valimised, et väide, et Urmas Viilma, kes oli enne peapiiskopiks saamist kiriku kantsler, sai peapiiskopiks tänu sellele, et ta keeras rahakraane lahti ja kinni. Ja siis öeldakse, et selle kohta küll faktid puuduvad ja tõestust ei ole, aga mitu inimest sellest räägib. Siis tekib küsimus, miks selliseid kuulujutte levitada, kui neid ei ole keegi tahtnud ja suutnud tõestada, sest tegemist on ilmselgelt valega. Kõik, kes me tegeleme kiriku eelarvega ja näeme, kuidas kiriku kogul eelarvet kajastatakse, siis teavad, millised on võimalused isegi kantsleril mingisuguseid rahakraane lahti keerata või kinni keerata. Ja see muidugi viitab ka, et need kuulujutud ei tule ju mitte kusagilt mujalt kui meie oma kiriku seest. Ja muidugi see on ka üks lõhestaja või kiusaja eesmärk. Kui me teame, mis eesmärgi täidab piiblis ka saatan, siis eesmärk ongi tekitada lõhesid kiriku sees ja kui seal siteeritakse vaimulikke või anonüümseid allikaid, kes selliseid kuulujutte kas siis ise teadlikult välja mõtlevad või neid levitavad, siis saavutatakse see, et meid püütakse ise oma vahel tülli ajada. Et noh, headelt ametivendadelt on võetud sitaate, pika intervju peal on leitud pool lauset, mille suhtes ametivennad kas siis teadlikult või vähem teadlikult olid kriitilised kirikuvalitsuse või peapiiskopi suhtes ja see pool lauset on leidnud kajastamist. Ise küsimus muidugi on see, et noh, artiklist ma lugesin ka ühte infot, mis puudutab mind ja minu vanemaid, mis pärineb kirikuvalitsuse istungilt ja see tekitas minus küll küsimuse, et kas see, mida me kirikuvalitsuses räägime ja kui ma loen sellest avalikult lõpuks siis ajalehest, kas sellist asja mitte ainult meedia saab lubada, vaid kas ka meie ametivennad ise peavad sellist asja mõistlikuks, aga see on juba eraldi teema.
Iga inimene, kes on teinud kaastööd, nagu sa isegi oma kogemustest tead, mõne väljaandega teab, et kui sa soostud mõne intervjuuga, siis oled annud oma väljaöeldu ajakirjaniku meelevalda, puudutab see ka neid vaimulikke, kes oma kirikus toimuvad, kommenteerivad, kus siis võib sinu väljendatust ühte asja võimendada ja teisest, mida sa ise oluliseks pead täiesti mööda minna, nii et sa oma väljaütlemisi järgmisel päeval ajalehes sugugi ära ei tunne või oled üllatunud, et sellel on pandud hoopis teissugune pealkiri, millele sa ise eriti ei ole tähelepanu pööranud. Ja muidugi võib sellest lähtuvalt küsida, et nagu sinagi küsid täna, et kellele on kõneks olnud artiklite sarja rõhuasetused kasulikud, Saarema valla volikogusse kuuluv Riigikogu liige küsis ka minu käest pärast ühte volikogu istungit, et kas teil kirikus on tulemas mingid valimised, et selline kampaania on üles pandud. Mina tead olevalt selle laadseid valimisi küll tulemas ei tea, väljaarvatud siis valimised, mis on juba toimunud ja väljaarvatud valimised, mis toimuvad kohalikes omavalitsustes, aga nagu võib-olla sina kõige rohkem tead, aga võib ka reavaimulikud või mina siin kaasa arvatud vaid aimata neid taustu ja see võib tõepoolest üllatada, et kas või enda perekonna sees on erinevad arvamused, aga neid võidakse ka teineteise vastu välja mängida. Kuid väga kenasti eelmise nädala saates keset küla nelipühikiriku piiskop Alu Rõumpu küll kiitis sind ja oli suhteliselt kriitiline ajakirjanduse aadressil, nii et selles mõttes tundub, et oikumeenilisel tasandil vist ei ole võimalik meid heidutada, kui me ise omavahel suudame asjad selgeks rääkida või kokku leppida. Võib-olla enda poolt ka paar märkust, et kui ajakirjanikud, nagu sa ütled, omades siis statistikat on seda ka interpreteerinud, teatavasti on Lutelgus kirikus umbes kuni 30 000 annete liiget, umbes 160 000 ristitud ja leeritatud ja liikmest, siis on võimaliku neid ka vastandada, unustades siis samal ajal ära, et milline siis võiks olla ligi lähedane organisatsioon, kus oleks toetaja liikmeid annetuse mõttes või liikmemaksu mõttes kuni 30 000. Iga üks võib siin mõelda, igal juhul erakonnad oma liikmemaksudega ei jõua ligi lähedalegi. Minu teada järgmine organisatsioon peaks olema Eesti Jahimeeste Selts ja siis alles pika jooksul tuleb Eesti Kaitseliit. Et ka selles võrdluses ei ole ju midagi häbeneda ja häbeneda pole ka selles midagi, kui üks mittetulundusühing kogudused kaasa arvatud oma eesmärkide nimel teevad niinimetatud lobitööd, evangeeliumi kuulutamisel ja suure Jeesuse missioni käsu täitmisel, see ongi ju kiriku põhiline ülesanne ja kui me oleksime ainult oma müüride vahele, ei suhtleks kogukonnaga, ei palvetaks, ei räägiks oma rahva juhtidega, siis võiks ka seda meile ette heita või siis ei oleks enam ju ka nii-öelda luterliku tava kohane, et meil ei ole kohane tõmbuda oma müüride vahele ja seal tegutseda ja ka sõnumid näiteks luterlikest kloostritest või nende asutamisest mõjuvad ka nagu küsimärgiga, et me oleme olnud ju avatud sarnaselt paljudele teistele Eesti kirikutele. Või kui ajakirjanikud otsivad vastus küsimusele, et kui kirikus ei käi eriti palju inimesi, siis nende külastused on jäänud just koronapiirangute aega, kus kirikus tõesti ei käinudki eriti inimesi, aga kirikud olid avatud, see võib jätta ka sellise nagu võib-olla otsitud mulje. Ja muidugi hakkab silma see, et kui vastandakse ühte kirikut teisele ja siis Luteri kirikule heidatakse ette, et ta on liiga konservatiivne ega ole liiga kaasaegne ja teises artiklis rõhutatakse, et näiteks õiguse kiriku edu või populaarsus põhineb nende konservatiivsusel, siis ei tea ju vasak käsi, mida parem käsi teeb. Ehk milles siis tegelikult on küsimus ja iga mõistusega lugeja saab ju aru, et siin on mingi hebakõla. Ja võib-olla minu poolt tõesti lõpetuseks sellele artiklite sarjale jähi ilmselt silma just tähelepanu pööramine sinule kui peapiiskopile, aga poliitikas ega minu teada ka ajakirjanduses ei ole heaks tooniks kellegi isikut rünnata kolmanda isiku kommentaari või kellegi arvamuse alusel ja tuleb siis vaid aimata, et ju siis kiriku sõnum või aktiivsus on olnud kellegile pinnuks silmas. Ja kindlasti esineb erinevate Eestis tegutsevate kirikute vahel ju ka mingites küsimustes erimeelsusi, aga põhilistes usu- ja eetika küsimustes ollakse Eestis erakordselt samadel seisukohtadel ja ühte meelt. Ja siin vaevalt, et on võimalik meid lahutada või kuidas sulle tundub?
Jah, mis nendest artiklitest muidugi ju ilmselgelt silma jäi, et teravik oli suunatud ka minu peale Ja seda, et see minu roll välja joonistuks niimoodi reljeefsemalt, oli vähendatud absoluutselt kõigi teiste rolli. Ka eelka siseselt ei ole juttu kirikuvalitsusest, ei ole juttu teistest piiskopidest, ei ole juttu praostidest, kes teevad sama tööd oma piirkonnas või oma ülesannete ulatuses. Eesti kirikute nõukogust oli juttu ainult vihjemisi või mööda minnes. Eriti suhetes siis valitsuse või peaministriga jäeti mulje, et peapiiskop on see, kes on just kui nende suhete vedaja ja muutub juba tüütuks eriti peaministrile, kes siis oli ka intervjuus kurtnud seda. Aga tegelikult, nagu sinagi praegu viitad, on tegemist ikkagi meil kollektiivse suhtlusvormiga, ehk siis Eesti kirikute nõukogu on paljuski see partner kiriku ja riigi suhetes, kes siis oleks pidanud ka võib-olla tähelepanu saama, aga see ei oleks nii hästi võimaldanud eelka peapiiskopi isikut nii reljeefselt välja joonistada, kui oleks seal kõrval kogu seda tööd kirjeldatud laiapõhjalisemana, kui see tegelikult välja tuli artiklitest. Et see jäi kõik kõrvale ja jäi tunne, et noh, Luteri kirik just kui midagi muud ei olegi, kui peapiiskop oma lobitööga. Tahtsin veel täpsustada, sa rääkisid teistest võrreldavatest institutsioonidest või mittetulunduslikest institutsioonidest, kelle liikme maksjate arv ei küüni kiriku tasandile, eelka tasandile. Tõepoolest, ka oma vastusartiklis ma tõin välja numbreid, et sa nimetasid erakondi. Et ma lähen siis väga konkreetseks ja täpseks ja ütlen sulle ja raadiokuulajale ka need numbrid välja. Et kui artiklitest joonistati välja, siis see muutus, et peapiiskop Viilma ametisse asumise ajal oli eelka annetaja liikmeid umbes 29 000 ja tänaseks siis 6 aastat hiljem on neid see langenud siis 25 000 piirile ja me räägime annetaja liikmetest, siis mitte liikmetest, ristitud liikmetest. Siis võtsin välja erakondade rahastamise järelevalve komisjonist Riigikogust võrdlusandmed aastal 2015 kõikides Riigikogusse kuuluvate erakondade liikmete arv ja liikmemaksumaksete arv ja samamoodi aastal 2020. Ma loodan, et kuulaja suudab tempos püsida. Ehk siis aastal 2015, see oli see sama aasta, mil mind ametisse seati, oli kõikidel parlamendi erakondadel kokku 51 000 liiget. Need on kõik need, kes on avalduse alusel astunud kunagi erakonda. 51 000 liiget. Nendest oli tasunud ära aastal 2015 oma liikmemaksu 6037 inimest. Kõikidest parlamenti kuuluvate erakondade liikmetest oli tasunud oma liikmemaksu ära 6037 inimest. Samal ajal tuletan meelde oli eelkaal 29 000 liikmemaksumaksed. Nüüd 5 aastat hiljem, aastal 2020, ei ole Riigikogu kuuluvate erakondadel isegi mitte enam 51 000 liiget, vaid on 48 000 ja natukene peale liiget. Need on need, kes on kuuluvad erakonda. Ja alla 5000, ehk siis täpselt 4931, 4931 on neid inimesi, kes on tasunud aastal 2020 oma liikmemaksu oma erakonnale. Ja võrdluseks toon siia kõrvale eelka 25 000 liikme annetuse või liikmemaksu makset. Ja kui nad ajakirjanduses või nendes artiklites räägiti eelkaast kui hääbuvast kirikust, oma 25 000 maksumaksja ja umbes siis, kui me lapsed liidame juurde 160-170 000 liikmega, siis ma küsin, kuidas me peaksime erakondadesse suhtuma, kes on 5 aastaga protsentuaalselt kaotanud rohkem liikmeid kui ELK. Et kui ELK on hääbuv, siis need erakonnad on tõenäoliselt peagi kadunud. Ja nüüd ma küsin, miks me üldse usaldame selliseid hääbuvaid erakondi, kelle liikme maksjaid on ainult natukene alla 5000. Nii et me tegelikult näeme, et see küsimus on ju loomulikult kiuslik. Aga see näitab, et liikme annetajate või liikmemaksumaksjate arv ei ole seoses selle konkreetse institutsiooni mõjuga. Ehk siis kiriku osatähtsus või roll, ka koguduse roll kohalikul tasandil, ei ole kuidagi sünkroonis liikme annetajate arvuga. Ehk siis koguduse roll on seotud hoopis millegi muuga ja meile toodi ka artiklites kenasti välja, et kasvavad kogudused ja aktiivsed kogudused on need, kus vaimulik on sotsiaalselt võimekas ja tal on oma suhtevõrgustik ja seda peeti positiivseks. Samal ajal peeti seda negatiivseks kirikujuhi puhul, kellel on sotsiaalne võrgustik ja sotsiaalselt on ta aktiivne, ehk siis peapiiskopi puhul öeldi, et see on negatiivne näitaja, et ta suhtleb ühiskonnas nii avatult ja aktiivselt ja seal peeti seda negatiivseks, aga koguduste puhul peeti seda positiivseks. Ja see on ka veel üks näide, kus need artiklid oma rõhuasetustelt teatud mõttes räägivad ise endale vastu.
Selle teema lõpetuseks peab tõdema, et kristlaste aadressile suunatud sellise negatiivse või paljudes maades tänapäeval ka otsese vale rääkimises ei ole midagi uut, sest Jeesus ka julgustab tema järgijaid nähes ette selliste asjade toimumist sõnadega mäejutlusest. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Teeme siin kohal saatesse pausi, et jätkata teiste teemadega meile järgi jäänud saate aja jooksul.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Tänases saades räägivad peapiiskop Urmas Viilma ja saarte praost Antti Topla on küsija rollis. Olen lugenud seda, et Läti evangeelne luterlik kirik langetas hiljuti otsuse muuta oma kiriku kuuluvust luterlike kirikute erinevate liitude osas, kirikute koostöö organisatsioonides ja liitusid nemad siis Läti luterliku kiriku sinodi otsuse alusel senisest oluliselt konservatiivsema kiriku kogukonnaga, mille tagamaad ei ole päris selged. Otsustati muulgas lahkuda luterlasi ja kalviniste ühendavast Loijenbergi osaduskonnast. Seda oled ise kommenteerinud ka Soome ajalehele Kodimaa ja seda on ka meie enda vaimulik luterliku maailmaliidu juht Anne Burhard kommenteerinud küsimusega, et kuidas nüüd pärast Läti kiriku vastavaid otsuseid on suhe ka luterliku maailmaliitu, mille peasekretär on Anne Burhard ja mille aseesimees oled sina ise, et võib-olla lühidalt kuuletele vaatajatele asja sees olles kommenteerid, et millised usulised organisatsioonid või katus ühingud siis luterlike kirikuid maailmas ühendavad ja milline on asjade seis?
Suurim, pretsedenditult suurim luteri kirikuid ühendav maailma organisatsioon on Luterlik Maailmaliit, mis on asutatud juba 1947. aastal ja mille kaasasutaja on ka olnud ELK läbi meie tollase eksiilkiriku. Ja sellesse luterliku maailmaliitu kuulubki, võiks siis öelda, et ma ei oska nüüd protsentuaalselt välja arvutada, aga kuulub siis üle 140 luteri kiriku peaaegu sajast riigist ja kokku luterlik maailmaliit koondab siis umbes 75 miljonit luterlast läbi siis oma liikmeskirikud. Nüüd rahvusvaheline luterlik nõukogu, mille liikmeks Läti luteri kirik astus, on nende endi andmetel suurusjärgus umbes 5 miljonit, ma ei ole täpselt üle vaadanud viimaseid andmeid, 5 miljonit luterlast koondav samasugune organisatsioon. Nad ise väidavad, et nad ühendavad siis nii-öelda konfessionaalseid luterlike kirikuid, kellel on siis konservatiivsemad vaated, peamiselt küll ka moraali küsimustes ja näiteks ka naiste ordinatsiooni küsimuses nemad ei toeta naiste ordineerimist preestriks. Siis noh, see on eraldi poleemika, et kas meie näiteks, kes me ei kuulu rahvusvahelisse luterliku nõukokku, ei ole siis konfessionaalsed luterlikud kirikud, aga noh, see on juba kahe organisatsiooni vaidlusküsimus. Läti kirik otsustas see, nende astumine rahvusvahelisse luterliku nõukogu liikmeks oli meile ju enne teada ja meil on ju endal väga head suhted Balti kirikutega, me kohtume iga aastaselt biiskopide konsultatsioonil ja peabiskop Jaanis Vanaks Läti kiriku juhina oli informeerinud meid nende plaanist astuda selle International Lutheran Council või rahvuse luterliku nõukogu liikmeks juba aastapäevad tagasi. Ehk siis nende sinod pidi tegelikult toimuma eelmisel aastal, lükkus edasi korona tõttu. Ja see ei ole meie suhete jaoks oluline, see nende astumine sinna, sest ka näiteks Ingeri kirik, kellega me oleme ju seotud omal kombel lausa peaaegu, et nabanööri pidi kunagi olnud, on kuulunud mõlemasse organisatsiooni juba aastaid. Mis teebki Läti luteri kiriku positsiooni pisut eriliseks on see, et samal ajal, kui nad liitusid rahvusvahelise luterliku nõukoguga, astusid nad välja Euroopa evangeelsete kirikute osadusest ja see nüüd tõmbas nagu teistmoodi tähelepanu, et nad just kui teevad valikuid, kuhu nad kuuluvad selle järgi, milline on siis selle või teise katusorganisatsiooni teoloogiline suundumus või kes on need teised, kes kuuluvad sellesse osaduskonda. Ma arvan, et on oluline ka näiteks nimetada seda, et Läti luteri kirik ei ole mitte kunagi astunud Porvo osaduskonna liikmeks, vaid on olnud seal vaatleja liige. Meie jaoks on Porvo osaduskond, mis seob meid Anglikaani kirikuga ja Põhjamaade kirikutega juba veerandsada aastat olnud päris oluline, sest Porvo leping on mõjutanud meie vaimuliku ameti mõistmist, ka meie liturgia arenguid. Samal ajal Läti kirik ei ole kunagi olnud Porvo lepingu gruppi liige, vaid on olnud seal vaatleja liige. Et kõik see näitab, et igal kirikul ongi vabadus ise oma oikumeeniliseks koostööks. Ja see on ka minu kui Luterliku Maailmaliidu, ütleme siis asepresidendi sõnum olnud ka, kui ma olen olnud suhetes Genfis asuva Luterliku Maailmaliidu oikumeenilise keskusega, sealsete inimestega või teiste asepresidentide ja presidendi ja peasekretäriga. Ma olen öelnud, et meie ülesanne on austada iga Luteri kiriku autonoomset õigust teha ise oma otsuseid. Ise küsimus on, kas me tahame teada, mis on nende otsuste taga ja miks sellised otsused ja sammud on võetud. Rõhutan veel kord, et olen ka suhelnud ise Jaanis Vanapsiga ka sel teemal ja ei ole praegu vähemalt neil eelnõuna laual Luterlikust maailmaliidust väljaastumine. Ehk siis praegu on juttu paraleelsest kuulumisest siis kahte Luteri kirikuid ühendavatesse ühendustesse rahvusvahelise Luterliku nõukokku ja Luterliku maailmaliitu. Meie kirikute suhteid, nii-öelda bilateraalseid suhteid Läti ja Eesti kiriku vahel ei näe ma, et see nende otsus oluliselt kuidagi mõjutaks. Aga muidugi terves Luterliku maailmaliidu grupis on selle Läti kiriku otsusel oma mõju, sellepärast, et paraleelse kuuluvusega on ka teisi kirikuid maailmas, ka maakera lõunapoolkeral, on see siis Aafrika või Aasia piirkondades. Ja loomulikult seal jälgitakse, mida teised kirikud teevad. Oluline on ka öelda, et Läti evangelisest luterlikust kirikust sai nende liitumisega rahvusvahelise luteriku nõukoguga suurim liige, kes sellesse ühendusse kuulub. Nii et Läti kirik mängib kindlasti selles ühenduses, mis on seotud ka väga tugevasti Ameerika Missouri sinodi kirikutega päris suurt rolli.
Selle teemaga seostub otseselt ka mitmed kiriku õpetuslikud küsimused ja arutelud nende teemadel erinevate kirikute vahel ja kiriku sees. Nimelt on veebiaakirjas Meie kirik avaldatud Meie kiriku diakoni ja Tartu Pauluse koguduse noortejuhi Robert Punderi arvamusartikkel, kus ta ütleb, et ta on olnud kriitiline, kui ta on rääkinud mitmesugusest luterluses esinevatest kriisidest. Ta on seni pidanud seda kuidagi liikseks üldistuseks, aga ta tunnistab, et kindlasti on kohti, kus luterlikul kirikul on probleeme, ja ta samas tõdeb, et üldiselt on seni vähemalt Eestis kõik korras. Aga see ei tähenda, et luterlusel laiemalt ei oleks probleeme või ta ei võiks olla või oleks kriisis. Ja ta näeb probleemina tema hinnangul klassikalise luterluse nii-öelda allakäiku lääne maailmas üldiselt. Mis siis iseloomustab seda nii nimetatud luterliku klassikat, nimelt tõsine hoiak piiblisse ja usu alustesse, kristliku kiriku järjepidevus, liturgiline rikkus, kindlus oma identiteedis ja soov jagada ning kuulutada evangeeliumi. Nüüd moodne või kaasaegne evangeelium tõstab tema sõnul enamasti esile inimese, tema vajadused ehk inimese jumalikustamine, kuulutades siis sotsiaalset õiglust, vaba ning võrdset ühiskonda, kus puuduvad vanad kristlikud ja rõhuvad normid ja tõeks pidamised. Ta peab oluliseks märkida, et see niinimetatud liberaalsem teoloogia ei ole maailmas mitte väike vähemus, vaid on vallutanud suured ja ka vanad luterlikud maad, valitsedes maades, mida meie oleme harjunud pidama seni nii-öelda luterluse puhul eeskujudeks ja ka teiste koguduste poolt vaadates on see nii. Ja kusagil ei ole liberaalne teoloogia otsinud ka võrdset dialoogi klassikalise suunaga, vaid on varem või hiljem hakanud siis tagakiusama neid kiriku konservatiivsemaid osasid, neid teatamas mõttes kiriku äärealadele surudes. Ja siis on nad pidanud tõmbuma väiksematesse osaduskondadesse või palvemajadesse. Ehk ta väidab, et Euroopas domineerib liberaalne luterlus ja selle ilmingut on näha tema sõnul ka Eesti usulisel maastikul. Vastupidi siis ehk sinugi poolt mainitud Aafrika luterlikud kirikud, mis kasvavad, nende üle on muidugi hea meel, aga tema sõnul on nad ka liikselt karismaatilised, et kuidas sa seda esimest minupoolset refereeritud arvamust kommenteerid?
Ma tunnistan, et kuna see on nii värskelt ilmunud, siis ma ei ole jõudnud seda ise lugeda, aga selle refereeringu pinnalt on siin palju, millega võib siis hea noorema ametivenna puhul nõustuda, aga on kindlasti ka neid mõtteid, mida sa praegu tsiteerisid, mille puhul on vaja päris palju täpsustada ja eriti tõsta esile seda kontekstuaalsust. Ehk siis mul on tunne, et Robert Punder vaatab väga paljuski just nimelt seda Lääne luterluse või Euroopa ja Põhja-Ameerika luterluse vaadet ja seda konteksti. Ja ka seda tuleb omas kontekstis võtta, vaadata siis millistes riikides need luteri kirikud tegutsevad, millistes ühiskondades nad tegutsevad ja muidugi ka seda, kui suur majanduslik mõju on olnud nendel kirikutel teistele väiksematele vähemuskirikutele, ehk siis arvu mõttes vähemuskirikutele, luterlikele kirikutele kuskil nendes maades, kuhu omal ajal nendes suurtest ja vanadest luterlikest kirikutest misjonäre saadeti. Noh, pean silmas siin peamiselt Aafrika ja Aasia. Täna on olukord muutunud ja globaalses võtmes või globaalset pilti omades võib-olla rohkem kui võib-olla Robert Pundere, olles siis luterliku maailmaliidu asepresident. Ma julgen öelda, et see pilt ei ole sugugi enam ja ammu kreenis siis Euroopa või Põhjamaade suunas või ka Ameerika ja Kanada suunas. Et jah, see mõju on endiselt luterlikus maailmaliidus ka suurem, aga samal ajal on muutumas pilt luterlusele ja ka luterlikule identiteedile mõju avaldamas see, mis toimub Aafrikas ja Aasias. Ja tegelikult viide siin näiteks sellisele nelipüha vaimsusele Aafrika kirikutes on iseenesest päris hea näide, aga see kinnitab veelkord seda, et me peame vaatama seda konteksti. Ja teine asi, miks kirikud on pööranud väga palju tähelepanu sellistele sotsiaalsetele probleemidele ja humanistlikele küsimustele, sest need on olnud need valukohad, kus kirik on ootuspäraselt läinud oma abi andma. Mul on hea meel, et Luterliku maailmaliidu praegu valitud uus peasekretär, meie ametiõde Anne Burhard, suurepärase teoloogina ja hariduse ja teoloogilise hariduse ka kokku puutunud inimesena, on ka oma valimisprotsessil peasekretäri ametisse rõhutanud seda, et teoloogilised küsimused ja teoloogia tuleb uuesti tõsta siis nende sotsiaalsete küsimuste kõrval tähelepanu keskmesse ja luterliku hariduse roll luteri kirikutes tuleb tähelepanu alla tõsta ja ma väga loodan, et Anne Burhard peasekretäri ametis alustades 1. novembrist suudab natukene neid rõhuasetusi ka luterlikus maailmaliidus muuta või tähelepanu alla tõsta. Me ei tohi ära unustada seda ka, et Luterlik maailmaliit on ÜRO jaoks suurim valitsuste väline humanitaarorganisatsioon, kelle kaudu ÜRO ja teised suured maailma organisatsioonid suunavad päris palju sotsiaalabi maadesse, kus seda vajatakse. See puudutab ka põgenike laagrite ülalpidamisi seal, kus need laagrid on ja kus põgenikud on, mitte selleks, et neid põgenike siis transportida Euroopasse, vaid vastupidi hoida neid seal laagrites, et nad saaksid naasta koju tagasi. Ja loomulikult kõik need rõhuasetused, tegelemine sotsiaalsete küsimustega, on viinud suuna ära teoloogialt kui selliselt. Me ei tohi ära unustada ka seda, et näiteks ka Balti kirikutele, seal hulgas ELK, oli ääretult oluline 1960. Lõpus ja 1970. Aastate keskel see, et eksiilkirikud, kes kuulusid samamoodi luterliku maailmaliitu, tõstatasid usklike ja luterlaste rõhutud olukorra küsimused luterliku maailmaliidu areenil, rahvusvahelisel areenil nõukogude okupatsiooni tingimustes. Ma ei tea, ma ei ole ka nii olega uurinud, aga ma ei mäleta, et näiteks naiste ordinatsiooni küsimus, kui teatud mõttes õpetusküsimus, oleks 60. 70. Aastatel olnud ELK jaoks esmane küsimus, mida viia luterliku maailmaliidu areenile. Aga meie jaoks oli oluline küll, et meid märgatakse rõhutud kirikuna okupeeritud ja usuvabadusega piiratud Nõukogude Liidus. Ja kui nüüd paljud kirikud maailmas, nende king pigistab enim selle koha pealt, kus on sotsiaalsed küsimused, kus on aineline toimetulek, kus on vägivald, ka naiste laste vastu suunatud vägivald, kus on kokkupuute punktid erinevate religioonidega, kus on poliitiline rõhumine. Et need küsimused on saanud sageli luterliku maailmaliidu jaoks prioriteetseteks sellepärast, et luterlik maailmaliit ongi olnud see rahvusvaheline areen, kus nende väikeste kirikute hääl on kostunud. Meie, kellel meil täna enam neid probleeme ei ole, siis meie tahaksime tegeleda identiteedi küsimustega. Aga samal ajal, kui meil olid omal ajal identiteedi küsimused just kui paigas, tahtsime me just, et ka luterlik maailmaliit või mõni muu rahvusvaheline organisatsioon, ka kirikute maailmanõukogu, oleks kostnud meie õiguste eest oma usku tunnistada avalikult ja mitte teha seda surve tingimustes. Ehk siis see on väga pikk ja kompleksne teema, ehk siis kui me räägime luteri kiriku tulevikust või räägime luterliku kiriku identiteedist, siis tuleb alati vaadata, mida tähendavad need küsimused näiteks Aafrika kontekstis, mida Põhjamaade kontekstis, mida meie Balti kirikute kontekstis või ka Eesti kiriku kontekstis ka siit Baltikumist eristades. Siis me saame alles nagu anda üldist hinnangut. Kõige olulisem on minu mõnest see ja see on täna luterlikus maailmaliidus tagatud, et iga kirik teeb oma otsused ka õpetusküsimustes ise, nagu me seda ka Läti kiriku näitel näeme, ja luterlik maailmaliit ei tohi kunagi arvata, et tal peaks olema õigust kuidagi sellesse autonoomiasse või autonoomsesse otsustusõigusse sekkuda. Jah, sealt võib tulla mingisugused reaktsioone, teised liikmeskirikud võivad midagi kommenteerida, aga iga kirik on oma otsustega iseseisev ja autonoomne ja seda autonoomiat ei ole luterlik maailmaliit ka siia maani tahtnud kelleltki ära võtta.
Olen minagi saate alguse siteeritud ajakirjanika moel Robert Pundari artiklist välja tõstmas teatud konteksti, aga tahaks siis rõhutada just saate lõpus võib-olla tema sõnadega seda positiivset lootust, et vähemalt tema kogemuse põhjal noore vaimulikuna saab praegu usutunnistusele ustavad vaimulikud vabalt kuulutada puhtalt Jumala sõna ja jagada armu vahendeid. Ja ta teab seda, et Jumal on sajandeid kasutanud ka luterliku kirikut nii Eestis kui mujal, et äratada inimesi usule ja ta teeb seda ka tänapäeval ja ta loodab, et ta saab ka ise seda teha tulevikus. Meil antud aeg saate jaoks on möödas. Aitäh, Urmas, saatesse tulemast sügishooaja alguses. Meie siis jätkame saadetega kõnetused kord kuus, et anda siis pikemateks kommentaarideks sarnaselt meedia väljaandele Levila süvendatult analüüsimaks olukorda kirikus ja kui on meie tähelepanu oluline ka ühiskonnas. Täna oleme siis rääkinud vaid mõnel teemal, mis puudutab ajakirjanduse kriitikat. Ja luterliku kiriku identiteedi otsinguid täna ja tulevikus. Me oleme järgmisest kuust alates taas eetris kuu esimesel kolmapäeval kiriku kanalites. Aitäh, peabiskop, ja tänan kuulajaid. Mina, saatejuht Anti Topla, on tütlen kuulmiseni nägemiseni taas kuu aja pärast kuulmiseni.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Sop you know you's gonna show.